aktuelnosti.
Sedamnaest časova i 4 minuta, poštovani slušalci, želimo vam dobroveče. Pred vama je emisija Aktuelnosti u kojoj ćete slušati intervju sa istoričarem Čedom Antićem. Početkom Prvog svjetskog rata Kraljevina Srbije za svoje ratne ciljeve postavila ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca, a 1915. formiran je u Londonu Jugoslovenski odbor. U više navrata vođeni su pregovori o načinu ujedinjenja. Od Krfske deklaracije 1917. i Ženevske godinu dana kasnije. Nakon završetka rata pod vođstvom Jugoslovenskog odbora u Zagrebu je formirana država Slovenaca, Hrvata i Srba, dok su crnogorski delegati na Podgoričkoj skupštini donijeli odluku o prisajedinjenju Crne Gore Srbiji. Istu odluku donijeli su i delegati Velike narodne skupštine Vojvodine. Regent Aleksandar I. Karađorđević na današnji dan 1918. godine proglasio je Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca, koje je obuhvatalo sve ove zemlje. Odlukom Privremenog narodnog predstavništva 1920. godine riječ Kraljevstvo promijenjena je u Kraljevina. Ovoj državnoj zajednici, Kraljevinama, danas i sutra, sa istoričarom Čedomirom Antićem, članom Krunskog savjeta, razgovarala je Marica Lalović.
Gospodine Antiću, Srbija je imala dugu monarhističku tradiciju. Ove godine se obilježava 800. godina od krunisanja prvog srpskog kralja. U tom vremenu bilo je uspona i padova, ali od osnivanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca prate je nekako nedoumice, nesporazumi, možda čak i različite interpretacije tog uređenja. Da li zbog različitih interesa zbog kojih su pojedini narodi ili države pristali i prihvatili ujedinjenje ili ima razloga druge prirode?
Jeste, Srbija ima velike monarhijske tradicije, ali da li Srbi imaju velike monarhijske tradicije? Pošto Srbi su narod koji je postao policentričan u ranom novom veku i te tradicije su u stvari obnovljene početkom 19. veka, ali pod potpuno drugim uslovima. Dakle, to više nije bila monarhija svetorodne dinastije Nemanjića koja je ušla u evropski hrišćanski svet i tu se rodila sa balkanskim kraljevima i koja je posle kad izumrla imala jedan status tako neprikosnovenosti, verovala se da niko ne može da zauzme njihovo mesto i kasnije su to bila kneževina pa despotovina i tako dalje. Već je to postala jedna narodna monarhija koja je vrlo rano počela da se suočava sa opozicijom. Ta opozicija je prvo bila ustavobraniteljska. Ustavobranitelji zamalo da ne ukinu monarhiju, bila je ideja da uvedu neku oligarhiju koja je vladala Srbijom. Pa je kasnije bila radikalska, radikali su bili republikanci. Međutim, narod nije znao za drugo uređenje, tako da čak Svetozar Marković, koji je tvorac srpskog, možemo reći, balkanskog socijalizma, koji je pisao krajem 60. godine, početkom 70. godine 19. veka, on nije predviđao da u toj Srbiji, koja bi bila Srbija nekakvih opština, autonomnih kantona i tako, nije predviđao da u toj Srbiji bude ukinuta monarhija. Samo što bi verovatno knez bio, tada je bila kneževina, bio razvlašćen i imao samo protokolarnu funkciju. Kasnije su radikali prihvatili monarhiju, ali je monarhija na kraju 1889. godine jednim evolutivnim procesom, 1903. godine, posle onog puča koji je bio neka vrsta vojnog prevrata, Srbija je postala neka vrsta republikanske monarhije. I u krajnjoj liniji dešavalo se tokom 19. veka da srpske vladare izaberu, i to skupštine koje su bile velike. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca dovela do promene. Prvo, društvo koje je uspostavilo taj moderni monarhizam, društvo koje je postojalo u Kraljevini Srbiji, ali ne Kraljevini Srbiji iz onih najširih granica 1914. godine, nego onoj malenoj kraljevini koja je uspostavljena 1882. a na osnovu granice 1878. godine, to društvo je uništeno potpuno. Dakle, 26% stanovništva je poginulo, 57 ili 58% muškaraca, 90% ljudi koji su reproduktivno sposobni je nestalo. Tako da, Srbija je opstala zahvaljujući jednoj novoj generaciji koja se rodila, ogromnoj, dakle, više od trećine stanovništva Kraljevine Jugoslavije 1941. godine rođeno posle 19. godine. Dakle, to je taj bum bio obnove demografske stanovništva, a onda došao je naravno naš narod iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, koji nije bio integrisan u srpsku državu nikad. I naravno, pošto su nestale lojalnosti prema Habsburzima, zase su posebno Srbi iz krajine, Hrvatske, vojne krajine, imali veliku lojalnost prema austrijskom caru. Imali su verski identitet, pravoslavni, srpski, koji je te građan i odanost prema caru. Nestalo je to, a pojavile su se nove ideologije i vekovna zaštitnica Srbije i Rusije postala je sovjetska država. I vrlo brzo su mnogi ljudi počeli da pomišljaju da je u stvari to samo jedan novi vid ruske države. Viđete kod Dušana Mihajlovića, našeg bivšeg ministra unutrašnjih poslova i potpredsjednik vlade, naći da njemu jedan monah u zapadnoj Srbiji kaže Tito je najveći srpski car, zašto ima najveću državu. I naravno Rusija je i sovjetska, ipak Rusija, ipak je to naše carstvo. Tako da nestali su temelji tog monarhizma koji smo imali u 19. veku. I sad se postavlja pitanje šta je srpski monarhizam. Dakle, da, svi Srbi od Kupe do Vardara i od Tise i Dunava do Mora, svi oni priznaju Nemanjiće kao svoje vladare, ali Nemanjići su izumrli 70. godina 14. veka, to je jako davno. Ideja monarhije u 19. veku vezana je za vožda i za voždove prvog i drugog srpskog uznaka, za vožda Karađorđa i kneza Miloša, ali Obrenovići su izumrli, Karađorđevići su vezani više danas u svesti ljudi za 20. vek. U 20. veku su Karađorđevići uspeli mnogo toga, dakle, pod dinastijom Karađorđevića oslobođena je Kosovo i Metohija, oslobođena Makedonija, ujedinjene su srpske zemlje 1918. godine, stvorena kraljevina SHS, koja je najveća srpska država, jer su Srbi tu bili objedinjeni. Međutim, građani pamte tu kampanju koja je trajala 40 godina protiv Petra II. On zaista nije uspeo se pokaže kao dorastao situacijama, da malobrojni se pokazali od 39. do 41. godine dorastao situaciji. Malobrojni, menjali su velike zemlje svoje šefove u to vreme.
Da se vratimo tim početcima Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, gdje su sve do 29. godine odlukom kralja Aleksandra postali svi Jugosloveni. Da li je to bila greška u to vrijeme i s obzirom da se pokazalo kasnije da nijedan narod baš nije prihvatio to preimenovanje u jednu naciju?
To je tema koja je danas jako važna, ne samo za Srbe, nego za sve jugoslovenske narode, zato što taj slučaj pokazuje koliko je teško slediti evropski uzor. Dakle, mi danas mislimo, ako uđemo u Europsku uniju, pa primenimo evropske zakone, sve će biti dobro. A u stvari, potrebno je da postoje određeni preduslovi da bi nešto uspelo u Srbiji, ili u Bosni i Hercegovini, ili u Burundiju, zato što je prethodno, ili kao što je prethodno uspelo u Belgiji. I srpske elite, i naravno hrvatske elite, i tu je jedna zabuna, zato što, u stvari, demokratizacija je u Hrvatskoj dovela do toga da mi vidimo da Hrvatska ima drugačiji stav i da katolička crkva ima mnogo veći uticaj nego što se mislilo. Hrvatske elite koje nisu bile klerikalne, a koje su bile za Jugoslaviju i koje su bile birane po onom izbornom zakonu gde je imalo pravo glasa jedno 5 ili 6 puta manje ljudi nego što su imali u Kraljevini Srbiji, te elite su htjele napraviti zajedničku državu. One su verovale da će se u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenac, ili oni su htjeli odmah da bude Jugoslavija, se nazove, da će narod postepeno da se ujedini, da će stvoriti jednu naciju. Kao što su Nemci, bez obzira na razlike koje su ogromne, pa isto, za razliku od Srba i Hrvata, Nemci su ratovali međusobno. Najveći i najteži građanski rat u istoriji evropskog kontinenta je bio 30-godišnji rat između katolika i protestanata. Nemci su ujedinili na osnovu jezika i ono što naši nisu shvatili odmah, na osnovu kulturi. E sad, kod nas, nažalost, nije bilo tradicije zajedničke države, kao što je bilo u Nemačkoj, ono Svetorimsko carstvo nemačke narodnosti, i očigledno da te razlike kulturne i verske nisu mogli biti zakolako prevaziđene. I konačno, i Italija i Nemačka su stvorene 30 odnosno 40 godina pre Kraljevine, znači malo se i zakasnilo. E sad, kad je uspostavljena Kraljevina i kad je dato pravo glasa velikom broju građana, neki od njih u Hrvatskoj, u Sloveniji, u Bosni i Hercegovini nikad nisu imali pravo glasa, pokazalo se da je vera postala, kako bi rekao pokojni naš veliki istoričar Milorad Ekmečić, postala je vododelnica nacije. I nije bilo ništa od toga stvori jedne nacije. Dakle, kako nema danas stvaranje bosanske nacije, tako nema, nije bilo ni stvaranje jugoslovenske. Mada, u Jugoslaviji bilo jasno da nema trajne, za razliku od Bosne, gde se očekuje da se stvori nekakva bošnjačka većina, očekivalo se već 40 godina, u Jugoslaviji se znalo da neće niko imati većinu. Ali prosto odbacivanje Jugoslavije bilo ogromno, posebno u Hrvatskoj i Sloveniji. I ono što je možda držalo tu zemlju, to je bilo što je postao strah za granice. Dakle, strah da bi možda Austrija, odnosno Nemačka i Italija uzeli delove, veće delove Slovenije, značajne delove Hrvatske, pa je to onda držalo. Inače, ako pogledate Slovenija je postala antijugoslovenska u trenutku kada je dobila Osimski sporazum. Kada je postalo jasno da su granice sigurne, samo se odjednom odnos promenio. Na silu ništa ne ide, ali bilo je teško očekivati od nekoga da izvrši secesiju većeg dela zemlje od ostatka Jugoslavije. I posebno kad neko optužuje regenta Aleksandra, on treba da zna da mi sad ne možemo da podelimo Kosovo, a kamo na liku Jugoslaviju. Dakle, sad kad bi ponudio neko u Srbiji da podeli Kosovo, vjerojatno bi se Srbi posuđali kod toga kako da ga podeli. Neki bi tražili da se uzme većina Kosova. Ako bi svi Srbi bili, sve zemlje da su Srbi većinski u jednoj državi, onda bi verovatno postojao problem održanja te države, ali bi to bila zemlja, general Mladić je govorio da ima 3000 km fronta da brani. Dakle, samo u Republici Srpskoj, mislite kako bi to bilo onda. Ako bi se uzele strateške zemlje u kojima Srbi nekad živeli i gde je to bitno i značajno, to bi bilo opet jedna mala Jugoslavija koju bi Srbi bili umesto 38%, bili bi 52% ili 53%. Velika Srbija je po onom Moljevićevom modelu ili po Šešljevom modelu nešto slično kao i Jugoslavija, samo malo manje. Svi bolni kompromisi kao što je recimo stvaranje Banovine Hrvatske, otvarali su pitanje. Dakle, Banovina Hrvatska imala takve granice da je objedinila sve Hrvate, ali se onda pojavila ustaški pokret i deo HSS-a koji su tražili još. I Suboticu, i Bačku, i ceo Srem, i celu Bosnu i Hercegovinu, i Boku Kotorsku. Dakle, tu nema kraja kad to pustite. To može se uraditi uspešno samo posle nekog velikog rata, velikog uspeha. To je moglo posle Prvog svetskog rata. A onda, za Srbije još bolnije, zašto 700.000 Srbije ostali izvan te tih banovina koji su bile većinske srpske, nikad nije stvorena banovina srpske zemlje. Tako da tu nije bilo jasnog rešenja. Kralj Aleksandar nije bio ni, iako je bio jedan od sposobnijih Karađorđevića, nije bio neki ni veliki kralj, ni vizionar. I on je pokušao da nametne jugoslovenski okvir. Treba reći da kad je uveo u diktaturu, da je on imao podršku hrvatskih krugova, posebno krupnog kapitala za to, su oni verovali da onda on može sa njima direktno pregovara bez problema koji su imali sa srpskim strankama. I bili su u pravu. Jer da nije bilo diktature, ne bi posle bilo one demokratizacije, ne bi srpska opozicija stala uz Mačeka, što se nikad nije desilo sa hrvatskom opozicijom, da stane uz neku srpsku opciju i ne bi dobili banove.
Ubistvo kralja Aleksandra 1934. godine u Marselju uzburkalo je jugoslovensku javnost. Aleksandrov sin Petar bio je maloljetan, pa je rukovođenje zemljom preuzelo tročlano namjesništvo. Kakva je bila njihova uloga i kakav je bio položaj kraljevine u međunarodnim političkim odnosima?
Jako težak, znate, 1934. godine je bila godina kada je već počela ta opšta kriza u Evropi. Dakle, u krajnjoj liniji Louis Barthou i kralj Aleksandar su ubijeni u jednoj zaveri koja je mnogo šira bila od pokušaja dela Ustaša i Ivomorovaca da ubiju, odnosno Ustaša pre svega, da ubiju jugoslovenskog kralja. Dakle, očigledno je tu umešana bila i Mađarska, i posebno Italija, a verovatno i Nemačka. I taj cilj je bio ne samo lokalni, već i ima održene evropske okvire, posebno kada je reč o ubistvu Louis Barthoua, ministra spoljnih poslova Francuske, koji je očigledno hteo da pravi nekakav savez protiv Nemačke. Namjesništvo je naravno kao i svako namjesništvo, mi smo imali 10 namjesništava i regentstava tokom u to vreme 130 godina, 120 godina postojanja srpske države, novovekovne srpske države. Svako namjesništvo je slabije nego kad postoji jedan vladar, posebno zemlje u kojoj su kralj i vojska bili jedini kohezivni elementi u Kraljevini Jugoslavije, samo to je bilo. Dakle, posle atentata na hrvatske poslanike, sva udruženja srpsko-hrvatska, osim lovačkog društva, su se raspala. A lovačko društvo je opstalo zato što je Milan Stojadinović bio na njegovom čelu, pa je uspio da ga održi. Dakle, to je bila zemlja koja je bila pod velikim pritiscima. E sada, namjesto što je napravilo jednu grešku, po mom dubokom uverenju, to je taj sporazum Cvetković-Maček. Jedna greška je bila što je Hrvatskoj dato nešto bez referenduma. Dakle, ako već idete u demokratizaciju, onda demokratizujete do kraja. Drugi problem je bio što je stvorena Banovina Hrvatska s određenim ingerencijama, a nije rečeno šta sa ostatkom zemlje. Dakle, imali ste jednu Banovinu kao neki korpus separatum i ostalo su ostale stare Banovine. Tako da je namisliš tu grešilo. Ja sam duboko uveren da je bolje bilo da Srbija nije, da Jugoslavija nije ušla u Drugi svjetski rat. Ne bi time što nije ušla u Drugi svjetski rat, ne bi odmogla saveznicima, jer im nije ni pomogla. Te priče o tome da zbog napada na Jugoslaviju i Grčku da je Nemačka kobno zakasnila u planu Barbarossa, prosto tačno je zakasnila, ali nije tačno da je to razlog neuspeha plana Barbarossa. To su dokazali istoričari odavno, imati Jana Kershaw, najvećeg Hitlerovog biografa, najznačajnijeg Sir Jana Kershaw, koji kaže da je sasvim drugi razlog, su loša organizacija, kašnjenje, promjena plana, problemi sa terenom u peripetskim šumama i tako dalje, tako da to nije bio slučaj. Namislim što je ostalo u uspomeni kao slaba vlast, a to je u vreme kad već na neki način počinje svetski rat, on počinje 39. ali širom sveta se osjećaju tektonski poremećaj koji vode ka njemu, to nije bilo dobro.
Analitičari, političari, istoričari iz tog vremena i kasnije ocjenjuju da je ekonomski status Kraljevine na samom početku bio loš. Međutim, ističe se da je Jugoslavija uložila ogromne napore da izgradi sopstvenu industriju, ali i poljoprivredu, da je ekonomski jača i razvijenija bila od nekih zemalja koje danas zovemo takozvanim zapadom. Kad kažem Jugoslavije, mislim na Kraljevinu.
Kraljevina Jugoslavije je bila od strane komunističkih režima obeležena kao trula. I naši seljaci imali običaj se šale ovdje pa kažu imalo pa trulalo. Kao kad neko ima nečega, onda možda im utruli nešto. Međutim, ona je bila u jako teškom položaju, zato što za razliku od posleratne Evrope, predratne Evrope je odmah ušla u krizu. Dakle, nije bilo ni Maršalovog plana, nije bilo ni te svesti o tome da rat ne sme se ponovi. Nemačka je bila kažnjena, onda su njene elite počele da se ponašaju na jedan čudan način, pošto se povlače novac da prave probleme oko isplate tih reparacija koje su bile jako visoke, bile nametnute da Nemačku oštete trajno. Pa je onda počela inflacija u Nemačkoj i to sve uticalo na ostatak Evrope. Međutim, ako pogledate od 1918. godine do 1941. godine, prošlo je 23 godine. Tokom te 23 godine, svega 3 godine je Kraljevina Jugoslavija imala budžetski deficit. Sve vreme suficit. Spoljno-trgovinski suficit, ogroman, znači više se izvozilo nego uvozilo. Napredak industrijski veći nego ikada. I što je najinteresantnije, čitava ta koncepcija i ta priča o tome da Hrvatska i Slovenija nisu bile ravnopravne, pada u vodu u ekonomiji. Zato što su za razliku od Kraljevine Srbije, one bile nerazorene, imali su kapital, njihove elite su povukle kapital iz Austro-Ugarske, iz Austrije, Mađarske i tako dalje. I recimo, grad Zagreb je 10 godina najvećeg razvoja prema pisanju Ive Goldsteina, u njegovoj istoriji Zagreba u 20. veku. Najveći uspon u istoriji je imao između 1931. i 1941. godine. Nikada, pre ni posle, znači čak ni u socijalizmu nije imao takav razvoj. Posebno treba izdvojiti te Stojadinovićeve godine, jer to je, prema pisanju Slobodana Antonića, jedini od 6 nastojanja da se modernizuje zemlja, da su svi parametri bili u harmoniji. Dakle, kod Broza je bio problem što se on zaduživao, što je privreda bila ona dugoročno je bila nerentabilna. Dakle, to je humano da vi zaposlite ljudi. I odlično je što je 9 miliona ljudi prešlo i sela u grad. To je doduše bilo za kratko vreme i nije bilo održivo. Ali tako je to bilo i u Evropi. Nije tu Broz napravio sam grešku. To je prosto trend bio. Međutim, problem je bio taj što je to finansirano iz inflacije, koja je bila, prvo, nije bila, nisu jedni priznavali, su bile kao inflatorne tendencije i tako dalje, a drugo finansirano iz stranih kredita. Kod Stojadinovića, zahvaljujući jednom povoljnom okruženju sa Nemačkom, je po kliringu bila razmjena i tako dalje, rast industrijski je bio ogroman, građevine je bio ogroman, proizvodnja je rasla, nadnice su rasle i cene su padale. To nikad nije bilo, ni pre, ni posle. E sad, naravno, ne treba to glorifikovati, znate, i Brozov, pokušaj modernizacije Stojadinovićev, kad se uporede sa nekim evropskim državama, pa sad ne možemo mi porediti, naravno, Srbiju i Jugoslaviju i Poljsku, ili Jugoslaviju i Francusku, ali možemo po nekim parametrima na, ne znam, 1000 stanovnika, na 1000 stanovnika i tako dalje, vi vidite da to nije uspjelo Jugoslavije da pravi za sebe. Znači, ona je dobro funkcionisala u odnosu na Rumuniju, na Grčku, možda čak na Mađarsku i tako, ali u odnosu na neke evropske standarde onog vremena, naravno, ona nije napravila ne znam kakav iskorak. Ali ona je bila uzorna zemlja i kod nas postoji to neko uverenje da je socijalizam doneo nešto novo. Nije. Čak i u uslovima obnove Kraljevine Jugoslavije ona ne bi bila ista posle Drugog svjetskog rata. Dakle, recimo, ta hrvatska fobija da bi, ne znam, neko izvršio genocid na Hrvatima, ne bi. Ne bi zaista, pošto iz nekoliko razloga. Prvo, Kraljevina Jugoslavije imala vojsku koja, to nisu četničke jedinice iz, ne znam, Like i sa Banije, nego bi se stvorila neka kraljevska jugoslovenska vojska oko Dragoljuba Mihajlovića u Beogradu. Pa bi onda odmah neke domobranske jedinice prešle u nju. Pa bi onda bila napravljena neki hrvatski korpus. Pa bi njemu bilo dato da oslobodi hrvatski gradove, da ne bi bilo Osvete. Pa bi onda odmah bilo rečeno, ajde sad, nastavljamo od 1939. godine, od Banovine. Znači, kao što je taj nacionalni slučaj u pitanju, tako bi bilo i s ekonomijom. Dakle, čitava Evropa je otišla ulevo posle Drugog svjetskog rata. Iz mnogo razloga. Tako da, evo, Grčka je dobar primjer. Grčka je, doduše, nastavila da bude u krizama zbog građanskog rata i svega. Ali kada je konačno stvari, kad su sređene, posle 51. godine. I ona je imala onu veliku krizu sa huntom od 67. do 74. godine. Ali neprekidan razvoj, ako izuzmemo taj period hunte, je bio ka velikoj modernizaciji, ka tržišnoj ekonomiji, ka demokratizaciji. Tako bi bilo Jugoslavije, ne bi moglo da bude drugačije.
Gospodine Antiću, i kultura tog perioda dala je brojna eminentna imena srpske umjetnosti i nauke, također je bilo i u sportu, Kraljevina je bila domaćin značajnim evropskim i svjetskim sportskim događajima.
Bila je cenjena i bila je, uprkos tome što je, eto, posle 29. godine imala period autoritarne vlasti, bila je viđena i kao u velikoj meri slobodna. I to najbolje pokazuje status koji imali politički zatvorenici, dakle, status kojom su mogli da sanjaju politički zatvorenici u komunizmu kasnije, kad su bili tretirani kao obični kriminalci. Kad je reč o kulturi, vi znate da je ovde se pojavila i postmoderna, i dadaizam, i zenitizam, i ono što je dobro bilo u Kraljevini, ona je bila policentrična, dakle, imali se sedište i u Zagrebu i Ljubljani, Sarajevo i posebno Skoplje su počeli da se izdvajaju po nečemu, u Skoplje je podignut prvi fakultet i tako. Tako da, napredak je bio tu, veliki napredak bio i prosvetni. Dakle, u komunizmu je prosvetni napredak bio ogroman, ali on vrlo često bio formalan. Znate, ne znam, 7 ili 8 godina opismenjavaju ljude, ali posle otkriju da je broj nepismenih porasto, jer bi opismeniti ljude, ali ne dati im nov način života, ne dati im nove kulturne ponude. Dakle, nije bilo te vrste podrške i ekonomske i svake druge. U Kraljevini je to išlo sporije, ali je bilo temeljnije. I dobar primer je Vrbaska Banovina, Banja Luka, gde je u jednom kraju koji je bio vekovima zapostavljen i marginalizovan, u jednom trenutku, iako srpske, i to je velika greška srpske elite, oni nisu pravili alternativu. Dakle, Jugoslavia je bila iznad svega i jedini pokušaj alternative je Vrbaska Banovina, gde je kralj Aleksandar uspostavio tu Banovinu, ona je imala ogromnu srpsku većinu, i dolazak Tise Milosavića i kasnije Bana Lazarevića je bio bilo je važno da oni tamo uspostave jedan bastion ne samo nacionalni već i politički i ekonomski i konačno kulturni. Tako da mnogo je rađeno na kulturi i jeste u komunizmu je više urađeno u kulturi, ali bile su bolji uslovi i duži period, s tim što u komunizmu kultura je bila pod većom kontrolom države i bio veći sukob kulture, posebno u vreme Crnog talasa i države.
Kroz prethodne decenije, rekli ste to malo prije u razgovoru, mi smo nekako zaboravili šta je monarhija i kako ona treba da izgleda. Koje su to savremene, odnosno koje su to karakteristike savremene monarhije i da li bi to moglo da važi i za Srbiju, odnosno kako bi Srbija danas kao monarhija eventualno trebalo da izgleda?
Teško je danas naći nov koncept, jer danas moderne monarhije nisu slične onima koje su postojale u 19. veku, pa makar bile i te demokratske srpske, koje su opet imale i određene autoritarne ekskurse. Knjaz Miloš je pokušao da vlada kao neki osmanski beg, kralj Milan je pokušao da vlada kao neki vlaški knez, gospodar, kao ruski car. Kralj Aleksandar je 1929. godine uveo kraljevsku ličnu vladavinu, odnosno neki kažu kraljevsku diktaturu. Vrlo često su oni pokušavali da obezbede napredak zemlje preko toga, ali to nije nailazilo na podršku velikog broja građana. A danas nama treba nešto novo. Dakle, nama danas treba monarhija po uzoru na Švedsku, na Nizozemsku, na Špansku, na Englesku, ako hoćete na Japansku, evo koja je od 46. godine ustavna i koja je donala stabilnost Japanu. A da li je to narod spreman da prihvati? Dakle, mi, jedan deo našeg naroda je vezan za monarhiju bezuslovno. Dakle, to je njihov izbor. Jedan deo, posebno ovih koji su izuzetno verujući, oni bi hteli da ovde nastane nešto što nikad nije bilo, a to je monarhija po uzoru na Rusku, koja nije bila ni u srednjem veku. U srednjem veku naša monarhija je bila drugačija od vizantijske, drugačija od onog što je nastajalo, još uvek Rusko carstvo nije postojalo, nastajalo u Mosovskoj kneževini, nije tako. Imate jedan broj građana koji vezuju monarhiju za nešto retrogradno, koji misle da treba da budu birani predsjednici republike. Onda imate političke elite. I to je jako bitno, one formiraju i javno mišljenje, utiču na medije, njih pitamo, dakle, ne pitamo mi građane, građani preonavljaju ono što oni govore. A oni znaju da u Srbiji, pošto Srbi je monarhistički narod, to se vidi po istoriji naše druge republike od 90. do danas, ako smenite predsjednika republike na izborima, odmah pada vlada. Dakle, to se nikad nije desilo da ne padne vlada odmah, osim kad je bio Boris Tadić, on nije smeo da ide na nove izbore, pa je pustio Koštunicu, dogovorio se sa njim. Inače, da on tada rekao idemo na izbore, počeli bi demonstraciju i pao bi Koštunica. Dakle, to govori da je ovo monarhijska država i da u stvari mi imamo neku vrstu izborne monarhije. Evo, pogledajte sa Tomislavom Nikolićem, kad se vidjelo da nema realnu vlast u stranci, vrlo brzo je morao da bude smenjen. Odnosno, morao da bude promenjen na izborima koji nije bilo logično. Nikad se to nije desilo, osim sa Milutinovićem koji je bio pod optužnicom Haškog tribunala, da sad ne ide ponovo na izbore bivši predsjednik. Tako da, mislim da bi mi trebalo da razmislimo o tome da napravimo jedan kompromis. Pa da kažemo, dobro, ne moramo mi da Srbiju uspostavimo kao kraljevinu Srbiju, možemo mi samo da prosto uvedemo nešto što je sasvim logično, što su uveli Mađarska i Rumunija i Sjedinjene Američke Države imaju od uvek, a to je da se ne zovemo ni Republika ni Kraljevina, nego samo Srbije. A drugo, zašto ne bi predsjednik vlade imao ujedinjene dužnosti premijera i dela predsjednika Republike, a da imamo kralja iz dinastije koja je prvo drevna, drugo od vremena rođenja Petra II. Naša dinastija je u rodu sa Romanovima, sa Glicburzima, sa Hohenzollernima, naš kralj je naslednik engleskog prestola, čini mi se 27. u redu. Tako da, to je jako dobro za zemlju koja ima velike probleme. E sad, šta sa drugim srpskim zemljama? Pa evo, Crna Gora je dala određena prava Nikoli Petroviću. Ja mislim da bi nam trebala da prava i Karađorđevićima, jer su oni isto tradicionalna dinastija Crne Gore. Što se tiče Republike Srpske, to bi samo ojačilo Republiku Srpsku. Dakle, u Han Pjesku imamo dvor koji je propao, Han Pjesak i čitav istočna prostor severoistočne Republike Srpske, osim Bijeljine i delimično Zvornika je u prilično teškom ekonomskom stanju, što ne bi tu dobili jedan Andrižgrad, ali u ovom slučaju u vlasništvu Republike Srpske, gdje bi povremeno boravio predstavnik Aleksandar, ima određene funkcije. On bi mogao da pomogne da se umire situaciju u Bosni i Hercegovini. Evo vidite, on kad ode u Hrvatsku, uvijek ima jako lep prijem svuda. Zato što je on predstavnik neke vrste evropske aristokratije i nije nacionalista, nije nešto baš. On jeste srpski nastroj, naravno, Srbin je po ocu i tako. Međutim, dugo je vremena živio u Britaniji i to bi dovelo možda i turiste tamo, kao što dovodi sad, mi imamo godišnje nekako 40-50.000 ljudi samo na Belom kraljevskom dvoru. Nekada je monarh bio simbol države i on je bio izvor i utoka vlasti. I to je tako bilo u zemljama kao što je Francusko, u vreme Bourbona, u vreme Luja 14. koji je tvrdio da je on država. Imao je pravo. U Ustavu prvom Crne Gore, 1905. godine, kažu da knjaz vlada Crnom Gorom, a pomažu mu i Skupština i Senat. To se danas promenilo i recimo u Britaniji bila je ona pesma Rule Britannia, a sad je Cool Britannia, znači budi cool Britannia, znači promenile se stvari. Danas je ključno pitanje identitet. I naš identitet, kao i engleski, kao i ako hoćete i po mnogo čemu španski, počivaju između ostalo na tome. Dakle, jeste, Srbi imaju uz Francuze jedini narodnu dinastiju, imaju neku tradiciju, identitet je tu ključan. Drugo pitanje je pitanje koje je jako važno za zemlje kao što je Srbija. Za Englesku više nije važno, ali za Srbiju je važno. A to je stabilnost ustanova. Dakle, kod nas su sve ustanove, od predsjednika Republike do posljednjeg predsjednika mjesta zajednice, od Vrhovnog suda do običnog suda, sve su političke. I sve su vezane za izbore. I kod nas može predsjednik Republike, koji je nekad bio predsjednik vlade, da svojevremeno kaže, ja sam rekao sudijama da sude po zakonu. Znači da tu nema ništa od nezavisnosti, da on sad ako je on častan i pošten, onda je sve u redu, ako nije, onda je po znakom pitanja šta će biti sa sudijom i sa sudom. E ovde, taj kralj, on, dakle on kraljuje, dakle niti vlada, niti upravlja, nego kraljuje. Znači on je simbol države, on ima određene obaveze, predstavlja državu pred svetom, onako kako mu kažu parlament i vlada, i ono što je jako važno, on obavlja tu vrlo osetljivu funkciju prilikom dodele mandata. Dakle, mi sad u Srbiji imamo, pa i u Republici Srpskoj imamo vrlo jasno, većine imamo vrlo jasne, posebno u Srbiji ona je jako izražena, međutim, kad nije, mi uvek vidimo da predsjednik Republike tu marioneta strana, kao mi sad ponovo imamo predsjednika Republike koji neće da da ostavku na mesto predsjednika stranke. Prošli predsjednik Republike je dao ostavku na mesto stranke, ali rekao da mu je najdraža stranka njegova bivša stranka. To je rekao ja. E sad ovde, tu postoji pravilo, postoji taj protokol koga se oni drže i to onda olakšava situaciju. Ako ikada iko bude pokušao da zloupotrebi ustav, tu kralj kao nezavisan može da da određenu izjavu i tako dalje. Mi vidimo i da pruži otpor određenu, mi vidimo da je tako bilo recimo u Rumuniji, gde je danas vrlo popularni, vrlo stari, bivši kralj Mihajlo I, on je bio posljednje uporište demokratije i slobode u Rumuniji, kad su sovjetske vlasti, su sovjetska vojska pokušavali i uspela da uspostavi komunistički režim.
monarhija u Srbiji, odnosno da li bi Srbija u monarhiji mogla, da li bi to bio izlaz za Srbiju, da li bi to bilo neko rješenje u smislu i popravljanja međunarodnog političkog ugleda, na kraju krajeva i svih ovih o kojima sam govorila, i ekonomskog i kulturnog i svakog drugog. Da li je, znači, monarhija možda izlaz za Srbiju?
Verovatno da, iz nekoliko razloga. Kad govorite o ugledu, jedno je kad predsjednik Republike pokušava nešto da uradi, on ima veliki ugled u Srbiji, ali u svijetu, taj ugled treba se izgradi. A drugo je kada kum engleske kraljice, kada potomak danskog kralja, koji je tast cijele Evrope bio, kada potomak ruskih imperatora, kada on ode negdje. I najbolji dokaz za to su rođendani kraljevi, koji možemo porediti sa inauguracijom predsjednika. Dakle, kralj slavi velike rođendane svakih 5 ili 10 godina, naš preslanstvenik, svaki put mu dođe nekoliko šefova država, iako je on preslanstvenik, iako je on pretendent na presto, Srbije republik. Kod nas, evo, prošle godine, ove godine je bila inauguracija predsjednika Vučića, on je sve učinio da dođe neko iz sveta, došlo je nekoliko predsjednika republike iz regiona i jedan i dva predsjednika vlada iz Evropi, to je bilo to. Više dođe kod jednog ostarelog Karađorđevića koji je sam ovde, koji je siromašan, koji nema ništa, osim što nema ničeg, nije ni vraćeno ono što mu pripada i što pripada njegovim precima, ali prosto iz poštovanja prema svetu iz koga on potiče. Drugo je to pitanje objedinjenja naroda. Dakle, danas se čini da je narod podeljen, ali tako je bio podeljen oko zastave, grba i himne. Pa evo sad, vi ne možete da vidite bilo koji događaj od svadbe do zidanja kuće da se ističe narodna zastava. Svi ističu zastavu sa dvoglavim orlom. Evo, pogledajte svadbe po Republici Srpskoj, retko ko koristi zastavu Republike Srpske. Svi nose zastavu i razvijaju zastavu Srbije, koja je u stvari napravljena po modelu zastave kraljevine. Dakle, nama trebaju ta uporišta. Mnogo smo se mi rasuli, dakle, Jugoslavija, problemi, sankcije, nejasan status zemlje, ti napadi strašni iz inostranstva koji vode ka tome da se satanizuje srpski narod. Pazite, nije, nemački narod nije satanizovan kako je srpski satanizovan u proteklih 10 godina, a nemački narod je izabrao čovjeka koji je ratovao s cijelim svetom. Što ja naravno ne mislim da nemački narod kriv, nemački narod se borio protiv njega. Milioni Nemaca su stradali, bili u pologorima. 12 miliona Nemaca je glasalo u situaciju koju su ubijali ljude na biračkim mestima protiv Hitlera. Ali, pa tako je bilo i ovde. Pa nije ovde, i ovde je bio otpor i bilo koje, svakoj politici, pa i ratnoj, a pritom u ratu koji je završio 95. godine, pa i 99. godine, mi smo branili neke vrednosti koje su kasnije nama potvrđene, osim, nažalost, suvereniteta nad Kosovom. Pa evo i suverenitet nad Kosovom još uvijek nam nisu uzeli Ujedinjene nacije, a navodno su ratovale za tu nezavisnost, ili ispalo da NATO nije ratovao za odcepljenje Kosova, tako je bilo, se tvrdilo, nego kao zbog humanitarne krize, a posle je asistirao stvaranju nezavisnog Kosova.
U zemljama koje su danas kraljevine ističe se da je kruna svedena na simbol. Je li vi tako mislite i da li bi u stvari tako se desilo eventualno i u Srbiji?
Kruna je svakako simbol. Kralj ima ulogu simboličnu, ima određenu protokolarnu ulogu, međutim, simbol je danas vrlo često više od prakse. I pošto se vlasti menjaju na 4 godine u demokratskim državama i retko se dešava da neko osvoji 2 ili 3 mandata u demokratskim državama, onda je ta stalnost kralja, pa makar, monarka, pa makar on bio i protokolaran i simboličan, jako važna.
Neki kažu da su krune i dinastije stvar prošlosti. Je li to tačno?
Na izgled jeste, pošto u proteklih 200 godina mnogo je republika stvoreno, a nijedna monarhija nije obnovljena. Međutim, primećujemo da postoji jedan povratak autoritarnosti. Evo, u Evropi vidimo Orbana, vidimo vlast Pravo i pravda, braće Kačinski, sad samo jednog brata Kačinskog, pošto je jedan poginuo. U Poljskoj vidimo Bojka Borisova, u Bugarskoj vidimo i Vučića u Srbiji, vidimo Putina, evo, Angela Merkel se zadržala jako dugo, pre toga Berlusconi je bio jako dugo u Italiji. Dakle, ostalo je nekoliko zemalja u kojima se to ne dešava. Evo, u Americi, Amerika je izabrala čoveka koji nema politiku. Izabrali čoveka, ne politiku. Prvi put posle ko zna koliko desetina godina, možda čak i posle jednog veka. Dakle, monarhija i republika se uvek smenjuju u tokom proteklih 2500 godina i činjenica je da, ili republikansko uređenje, da je republika je u Rimu uspostavljena tačno pred nešto više od 2500 godina, ali i demokratija sama imala republikanski karakter, recimo u Staroj Grčkoj. Ja ću podsjetiti kada je monarhija obnovljena u Rimu, ona je obnovljena u republikanskim ustanovama i tek posle 200 godina, nepunih 200 godina, je uspostavljeno pravo carstvo. Pre toga to je bila jedna republika koja je bila u stvari monarhija skrivena u republiku, monarhijska republika. Tako da, da se i nama ne desi da bežeći od simbola koji su već, osim što ima identitetski su važni i dekorativno su važni, bežeći od simbola da ne uđemo mi u monarhiju u kojoj neko se zaklinje u republiku, u republikanizam i tako dalje, a u stvari vlada snagu monarhije. To je u stvari monarhijska vlast. A to što je, su to formalno republike, što postoji mogućnost da neko bude smenjen, pa evo pogledajte, Rusija. Rusija je izborna monarhija. Neprekidno. Dakle, možda u vreme Lenjina nije bila neko vreme, ali već kada su počeli da insistiraju na tome da Lenjin ima neke nadprirodne sposobnosti, kad je Dora Kaplan pokušala da ga ubije, 1918. godine, on je bio teško ranjen, oduzeta mu je bila ruka, desna, mora levom da počne piši i tako dalje. Onda je pravda pisala sveta Lenjinova krv, pomogla je da, ne znam, on preživi. Pazite, to je u republici potpuno protivno Lenjinovim idejama. Znači, imate te snažne kulturne trendove monarhijske, imate, imamo i danas. Tako da, ja samo želim da kažem da je važno da zbog forme zaboravimo suštinu. Robespierre je svojevremeno kažu rekao da veliki francuski revolucionar da postoje republikanske monarhije i monarhijske republike. Ja bih volio da spojimo najbolje od republike i monarhije, a da opet imamo u vidu šta naš narod misli i da imamo u vidu koje su naše tradicije. A tradicije su jako važne.
Srpska pravoslavna crkva se nekako stidljivo izjašnjava, neki kažu i ne izjašnjava, o eventualnom mogućnosti uvođenja monarhije u Srbiju. Zašto je taj stav takav?
Oni su više puta pozvali na obnovu monarhije. Patrijarh Pavle dva puta. Patrijarh Irinej neprekidno insistira na tome. Crkva nije prihvatila nikad republiku, ali se saživela sa njom. I naravno, oni javno pozivaju da se da bude uspostavljena monarhija, ali recimo kada je donošen ustav 2006. godine, nisu insistirali na tome. Jer to čak nije bilo ni tema debate. Jedino je narodni poslanik Miloljub Albijanić, koji je tada bio vođa poslaničke grupe G17+, on je postavio to pitanje u Skupštini. I onda je imao velike probleme. Ali u narodu je drugačiji odnos. Evo recimo jedno istraživanje od pre 4 godine pokazalo da je relativna većina naroda za obnovu monarhije. Sva istraživanja koja govore da je monarhija ima podršku 25-30% i gube iz vida neopredeljene i one koji su za republiku, ali da predsjednik republike bude u stvari neka vrsta kralja.
Rekli ste da postoji jedan broj i postoji jedan broj veći, manji, tu se možemo, o tome možemo razgovarati, koji su protiv monarhije ili oni koji su za monarhiju. Ako biste sada evo na kraju ovog razgovora trebali da pojasnite onim koji su neopredjeljeni, onima koji ne znaju šta je to monarhija i kakva bi ta monarhija trebala da izgleda, koje biste argumente upotrijebili?
Pre svega uspostava monarhije bi garantovala da Srbija neće postati diktatura. Ona kao republika, ona klizi ka tome. Dakle, mi smo imali kraljeve u 19. veku koji su abdicirali, to je što bi rekli podnosili ostavke, nikada nismo imali predsjednika republike ili predsjednika vlade koji podne ostavku. Jedini naš predsjednik vlade koji podne ostavku bio je Ante Marković. Izvinjam se, ne Ante Marković, nego Branko Mikulić. Branko Mikulić, znači predsjednik Saveznog izvršnog veća jugoslovenski, komunistički, koji nikakav korifej demokratije nije bio. E sad, drugo pitanje je pitanje našeg identiteta. Zašto mi, ako već naš narod je opredeljen za monarhiju, ali ne pod imenom monarhije, i ne pod Karađorđićima, već za monarhiju, da jedan čovjek rešava sve. Da mi biramo jednog čovjeka, pa onda on treba da bude garant. Znači, bit će Vučić garant, bit će Milošević garant, bit će Koštunica garant. Stalno se to pričalo nešto. Zašto ne bismo onda promenili stvari? Pa uspostavili formalnog kralja koji ima tradicije, koji nema te moći, ali je simbol, a da uspostavimo pravu demokratiju koju će administracija se menjati na 4 godine, u kojoj će problem biti rešen u Skupštini, a ne da narod koji nije zainteresovan, ti neki širi slojevi naroda za to, da se vezuju za predsjednika republike kao da je kralj zemlje. Nek se vezuju za kralja koji nema velike moći. I treća stvar, mnogo jeftinije, dakle, monarhija je mnogo jeftinija, mnogo isplativija zbog turizma od republike.
Da li to onda znači da bi Srbija u eventualnoj monarhiji imala i dalje predsjednika, imala i dalje skupštinu, imala i dalje vladu i sve...
Znači, bi se zvao taj predsjednik. Znate, moja ideja je da, i ideja koja se napravlja klub kome ja pripadam drži, je da mi možemo primiti kompromis. Dakle, neće biti kraljevina Srbije nego Srbije, neće biti samo kralj, će biti kralj i predsjednik. Predsjednik će imati funkciju kao i u Americi, dakle, bit će premijer i imat će delimično funkciju šefa države, da bi napravili kompromis. Ali inače bilo bi najbolje da se vrati, da se uspostavi tradicije i da se modernizuju tradicije iz početka 20. veka, da se modernizuju da budu kao britanski ili da budu kao španski. Dakle, u Španiji je Juan Carlos i kasnije, evo sad, kralj Felipe,
kralj Filip, mnogo su učinili da, evo pogledajte sad recimo ova kriza sa Katalonijom, mnogo su učinili na jedinstvu. Šta bi, evo sad da ne dajem ideje, ali šta bi učinilo bošnjačkom nacionalizmu kad bi pozvali Aleksandra Karađorđevića da bude kralj Bosne i Hercegovine? Zamislite to. Koliko bi mogli da traže od Srba da prava drugih? Održao bi jedinstvo Bosne i Hercegovine, narod bi se vezao za kralj. Dobro, on to nikad neće da urade, zato ti to i kažem, ali dakle, u moderno vreme to pitanje pruža velike mogućnosti. Problem je što veliki broj naroda nema tu tradiciju. Dakle, Hrvati nemaju tu tradiciju, Slovenci nemaju tu tradiciju, Makedonci nemaju tu tradiciju, ali mnogo bi učinili kad bi mogli da imaju. Kad bi mogli da nađu nekog, znate, to bi njima mnogo značilo, jer bi, evo, polete u Škotskoj, su našli nekog potomka koji nije ni zakonit kraljevske loze, pa ili možda ne da nije zakonit, nego nema po tom salijskom pravu, nije potomak muške loze, nego ženski, što mislim u moderno vreme nema značaja, ali za srednje vek ima. Pa su ga stavili u neki zamak, on tamo je kao kustos, tako dalje, da bi dali malo značaja svojoj državi. Tako da, drugi bi izmislili da mogu svoje monarhe u Albaniji su jednom potomku čovjeka koji je pomogao uspostavljanje fašizma u Albaniji, koji nije imao dinastiju, bio je sam kralj Mehmed Begzogu, njegovom unuku su dali da visoku funkciju u ministarstvu spoljnih poslova ima određena prava, zato što time ojačavaju državu. A zašto mi dan danas ratujemo oko nekih pitanja koje i nisu tačna, to priča o tom o iznosu zlata iz zemlje, ona nije tačna. Dakle, prvo, zlato je vraćeno, zaplenili su ga Italijani, vratili su ga posle rata, to što je bilo u stranim bankama, korišćeno je za održavanje države u izbeglištvu, hiljade ljudi su primale plate, penzije, razne pomoći i tako dalje. Tako da to je jedna propaganda koju je vodio čovjek koji nije deo našeg naroda i koji je pomogao da se Kosovo odvije od Srbije, Vojvodina od Srbije, da se podeli srpski narod. Ne znam zašto bi sad to bilo tako aktualno među Srbima, ta vrsta propagande.
Srbija sa monarhom značaj za samu Srbiju i značaj za srpski narod.
Monarh prvo predstavlja ceo srpski narod. Srbija može biti mala, može biti proširena, može biti velika, on predstavlja ceo srpski narod. Drugo, on predstavlja tradiciju ogromnu. Treće, orodivši se sa evropskim vladarskim lozama, dinastija Karađorđevića je posle 1924. kad je rođen, 23. kad je rođen Petar II. Dobila dinastiju koja je posredno potomak i Nemanjić, što je isto izvrsno. Treće, to su veze sa svetom. Dakle, u krugu 30 zvanica najbližih u Britaniji, u Španiji, u Švedskoj je naš princ, preslanstvenik. Četvrta stvar, narodno jedinstvo, koje donosi kralj koji se ne bira, koji ne ide na izbore, a šef je države. Četvrto je jako važno, to je identitet. Dakle, doprinos identitetu, eto imamo sad neke uporište u 19. veku, srednjem veku, u tradiciji i tako dalje. Peto pitanje je ekonomije. Dakle, jeftiniji šef države, turizam, posete dvorovima, i to je sve jako, to i konačno učvršenje demokratije. Dakle, to relaksiranje tih situacija koje mogu biti krizne, dodele mandata predsjedniku vlade, kriza raznih, evo, pomenuo sam Španiju, intervencija kralja Filipea, odnosno Filipa oko Katalonije je pomogla održanju jedinstva Španije. Vidjet ćemo dokle će to jedinstvo opstati, ne može večno, ali očigledno da je predsjednik Španije neki kastilijanac i da je on tu nastupio braneći interese Madride i Kastilje, ne bi imao tu vrstu autoriteta u Kataloniji.
Gospodine Antiću, hvala vam na razgovoru za Radio Republike Srpske.
Hvala vam. Yeah.
Bogu mole, klekle dole, klekle dole, pa se Bogu mole, korak ide za korako, a ja junak za barijaku, boj se bije, bije, zastava se bije, za slobodu Srbije. Boj se pije, pije, zastava se pije, zastava.